Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Өглөөний мэнд дэлхийн өглөөний мэнд Улаанбаатар дэлхийн монголчууд МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос баасан гэрэх 7 цаг 10 минутанд танд хүрдэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг 3-р студиэс хөтлөгч Аргун миний бий болон хөтлөгч Чамбанаар хамтран хүргэнэ. За найруулагчаар бас мөн Чамбаа мөн давхар ажиллаж байгаа. Өглөөний мэнд Чамбаа сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу?
За одоо дахиад өглөөний мэнд. За өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 26-ны өдрөө тэгээд яг одоо Улаанбаатар 7 цаг 13 минут болж байна. Өнөөдөр он гараад 85 дахь өдөр юм байна. За он дуусахад яг 280 өдөр үлдсэн байна шүү. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болохоор өрөөтэй хадгаламжийн урамшуулт аянгаараа Ариг банк хамтран ажиллаж байна. За мөн илүү хамттай жимсний өвтгөрүүлсэн шүүс Еден хамтран ажиллаж байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээр өнөөдөр дэлхийн ямар тэмдэглэлд баярлж байгаа тухай ярьдаг тийм. За юуны өмнө цаг агаар эхлэж үүч гэсэн танилцуулга тэгээ яг одоогийн байдлаар Улаанбаатарт хасах 8 химийн хүүтэн байгаа юм байна. За өдөртөө бол 5 химийн хүүтэн байна гэсэн байна. Маргааш өндөө бүр гарагт хасах 13 химийн хүүтэн байна. Өдөртөө 8 химийн хүүтэн байна. Баасан гарагч өндөө 17 хэмээ хүүтэн байх бол өдөртөө 7 хэмээ хүүтэн байх юм байна. За бим гарагт 17 хэмээ хүүтэн байх бол өдөртөө 3 хэмээ хүүтэн байж, нэм гарагт шөндөө 12 хэмээ хүүтэн, за өдөртөө 3 хэмээ дулаан байж 7 хоногийн сүүлээр буцаад дулаарах юм байна шүү.
Тэр өнөөдөр бас цастай өглөө байна тийм
өнөөдөр. Тийм байна. Гарч ирэх нэг хөнгөн нимгэн цас одоо дэвссэн байна тийм. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр энэ 3 сарын 26-нд ямар тэмдэглэлд баяр болж байгаа тухай ярив. Өнөөдөр дэлхийн математикчдын өдөр гэдэг өдөр тохиож байгаа юм байна. За дэлхийн хэмжээний. За тэгэд нийл ягаан өдөр гэдэг бас өдөр болж байгаа. Энэ нийл ягаан өдөр гэдэг нь эпилепси буюу татах өвчин гэж байдаг. Тэр эпилепси өвчний өнгөний басны асуудалтай өвчний эпилепси өвчний ач холбогдлыг ойлгох, хүргэх зорилготой юм өвчин юм байна. За мөн сайхан үсний өдөр гэж үсний өдөр гэж зохиод болж байгаа юм байна. За олон улсын юуны дата төвийнхний өдөр гэдэг ийм өдөр болж байгаа юм. Тэгэд надаа олон улсын дата төв гэдэг нь их сонирхолтой санагдлаа л да. Чимба хамгийн сүлд хизээ CD шарсан бай.
Аа нөгөө барн гэж CD бичдэг байсан тийм. Ямар ч байсан нэрөө 7 хоёлоо нэг тийм програм дээр бичдэг байсан санагдаж байна. Одоо тэр баг 20 жил юм нөхө. Дуртай дуу ч юм уу нэг магадгүй арай сэхүүл бас нэг машинд дуртай дуугаа сонсох гээд 10 хэд тийм 20 жил юм нөхө.
Аа. Одоо юу хүүхдүүдэд бас CD шарна гэвэл бас мэдгүй хүмүүс олон байгаа юм.
Чи юм уу шарж идэх гээд байна.
Юу идэх гээд байна гээд. Эсвэл харт хэсгнээс файлуудаа хуулж ирсэн үү?
Оо тэр бол байнга шүү.
Байнга одоо ч гэсэн хуулсаар байгаа.
Одоо л яг хөө илүү нэг зөврийн хард руугаа.
Зөврийн хард руу. Гэтэл бас зөврийн хард гэсэн хуулсаар байгаа юм биш үү тийм. За ингээд харахаар тэр үед бол мэдээлэл ийшээ тийшээ зөөхт бол үргэлж одоо CD ч юм уу флоппи диск гэл үе үедний юм.
Флоппи бол бүр бас удаж штэ тий.
Тийм.
1.4 мегабайт гэдэг лөө.
Аа 1.4 тий. За тэгээд гих мэтчлэн үеийн үедлийн одоо мэдээлэл цуглуулах ийшээ тийшээ зөөхт ашигладаг гэсэн. Энэ үзэгдэл улам багасаад байгаа. Энэ үзэгдэл за би одоо жишээ нь Microsoft Excel Word бол бүр ашиглах байлцсан. Дандаа cloud дээр одоо Google Docs-ыг ашигладаг болсон. За ингээд ашиглах байлаа 10 жил болж байгаа. Тэгээд 10 жилийн өмнөх файл руугаа одоо 10 жилийн өмнөөс ашиглаж ирсэн файл руугаа би ийшээ тийшээ зүүх ямар ч шаардлагагүй болсон. Тэгэл миний файлууд одоо ингээд яг гой хадгалал ээж идэг. Google дээр бол хадгалаад ээж идэг. Энэ нь бол ингээд надад бас супер санагдаад байгаа юм. Тэгээд одоо хэрвээ CD зөөгөр хадсан файлуудаа хуулсаарласан бол файлуудаа бол бүөөн ажил штэ тий. За тэгээд одоо жишээ нь иргэний өмнөхөө би SQL нөгөө хэрэгтэй бичиг баримтуудаа сканертал cloud дээр хадгалцдаг. Дэлхийн хаан жасан тэндээсээ ороод мэдээлэл харцдаг юм уу. Гэх мэдрэлэн би ингээд ашигладаг болвол иймэрхүү байдлаар хүмүүс ингээд амьдрал нь өөрчлөгдөж байгаа л да. Бас нэг супер үйлчлэг байна. Google Photos ашиглаж үзсэн юм зү.
Тэгэл яахоо ер нь яахоо заримдаа бүр би хоног хэсэг зогсоосон л ягаад гэвэл нөгөө бүх одоо зураг ингээд дараал зарим хэрэггүй зурнууд орчиход тахран дараа нь цэвэрлэх гэж яахон
төвөгтэй. За энэ чинь одоо зургуудыг хадгалахаас гадна утсан алга болгоцсон ч гэсэн таны утас одоо зургийг хадгалаа л байж идэг. Тэр байхад бүр ингээд дотор байгаа мэдээллүүд хүмүүсийн царайг таниад ангилчдаг юм бэлээ. Тэнгүүдээ бүр ингээд би жишээ нь охиныхоо 2 настай үеийн зургийг гармаар байвал зөвхөр Google Photos-ол орол орлцдаг те. Гэх мэдчлэн одоо энэ cloud технологи хөгжснөөр аль нэг одоо компьютерсөл гар утснаас файлуудыг иж тийш нь зөв шаардлахгүй болсон ерөөсөл цэвэр хэрэгжүүлээ. Одоо би жишээ нь юу өнөөдрийн ажиллаач гэсэн ийшээ тийшээ бэлтгэхдээ одоо өөр газар очиад өөр хотод байж байгаа ч үргэлжлүүлээд хийхэд над ямар ч асуудалгүйгээр хийгээд явдаг. Ийм одоо сайхан боломжийг cloud технологи олгож байгаа. За cloud буюу
үүлэн гэдэг
нь үүлэн технологи гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ технологийн санаа нь бол хэрэглэгч хүчтэй компьютер багтаамжтай хард дисктэй байх шаардлагагүй. Зөвхөн хурдан интернет байхад л бусад бүх тооцоолох, боловсруулах, хадгалах ажлыг асар хүчтэй дата төвд гүйцэтгэхэд байгаа гэсэн. Одоо тэнд илүү хүчтэй компьютер байгаа. Нэг том хүчтэй компьютер байгаа. Тэрний миний ажлыг, миний файлыг тэнд хадгалаад байгаа гэсэн. Тэр хадгалаад байгаа газруудыг дата төв гэж нэрлэж байгаа. Тэгээд нэрэл бидэнд их компьютер хэрэг мөнгө зарцуулдаг үлээ. Тэрийг хэрэг ашигладаг үлээ. Тэгэл ихэнхдээ л баг байлгаж тарж байгаа. Энийн орн ингээд нэг хүчтэй компьютер дундаа байгаад хүмүүс тэрийг дундаа ингээд ашиглаад байвал хамаагүй үр ашигтай. Энэ одоо зохион байгуулалтлоо дэлхийд аяараа ингээд явж байгаа те.
Тэгээ одоо утас компьютер яг бүгднгээс нэг дор хандна гэдэг тэр бас их давуу тал байгаа юм. Тэгээ хийжсэн зүйлээ бид нар ч одоо нэг газар хийчихэл өө миний тэр файлыг явуулаад өгөөч. Өмнө нь бол флашаар зөвөн USB-д нь хуулна ингээл ингээл асуудлууд гардаг байсан бол одоо дуртай газараас аль ч их сурвалжаас ороод те шууд үргэлжлүүлээд ажиллах ийм боломжийг бол олгоход байдаг.
Бас нэг сонирхолтой төсөл энэ надад хойд их сонирхолтой Google Stadia гэдэг одоо төсөл байдаг юм. За энэ бол супер зурагтай компьютер тоглоом дуулахын тулд хэдэн мянган долларын үнэтэй компьютер угсрах шаардлагагүй. Тэр $20-ийн одоо гар юм уу төхөрөмж авал тэрээр дамжуулаад маш чадвар өндөр нэвтрэлттэй сайн компьютерийг интернетээр дамжуулаад тоглолцож болно гэсэн.
Тэрийг бол бистэ мэдээг юм.
Тэр одоо ингээд тэнд хамаг процессуудын тийм өндөр одоо нөгөө график карт дээр шаардахгүйгээр тэнд надад зургийг ингээд шидэж өгөөд эндээс би удирдлагаараа өндөр хурдны интернет ашиглаад тоглолцдог юм санаа. Гэхдээ Stadia бол яг хөө тийм амжилттай төсөл болоогүй ч гэсэн гол шалтгаан нь бол интернетийн хурдны хүртээмж бас яг дэлхийд аяар бүрэн болж амжаагүй байна. Хурж амжаагүй. Гэхдээ одоо ч Starlink буюу одоо нөө сансрын интернет технологи хөгжчихэд байгаа. Ингэснээр тун удахгүй ямар ч хоцролтгүй 1 гигабитийн хурд гэдэг бол асуудалгүй болчих واخ. Энэ цагт л эргээд одоо тийм хүчтэй компьютер байх шаардлагагүй. Ерөөсө бүх асуудлыг, бүх тооцооллыг дата төвийнхэн хийдэг болно гэсэн. За одоо яг одоо манай Чимбагийн гэдэг рендер хийх ч юм уу, квант компьютераар бүр ингэ маш өндөр тооны, сэтгэшгүй тооны тоон боловсруулалт хийхэд хүчтэй компьютер шаардлагагүй. Дандаа дата төвд тнийг хийдэг болох нь. За энийг бол cloud технологи гэж байгаа. Энэ бол ялцчих ирээдүү. Харин cloud технологи хөгжих хэрэгээр дата төвүүд байгуулагдаад олшоод явж байгаа. Тэгэд дата төвийн инженерүүд нь ирээдүйн ажлыг одоо хөгжлийг барьж бүтээж байгаа нэржилтнүүд юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр дата төвийнхний өдөр нь тохиож байгаа юм байна.
Би нэг зүгээр мэдхгүй нэг юу асуучлаа. Нэг хэсэг нэг биткойн гараал одоо яг тэрийг нөгөө олборлох гэж яриад байлуу. Монголд бас тийм юмнуудын төвүүдийг байгуулъя гэдэг нэг темирхүү зүйл нэлээд эрчимтэй яригдаж байгаа. Одоо жоохон амжилтчих шиг боллоо. Тэр төвүүд нь яг иймэрхүү дата төвөгж ойлгол зүг үсвэл
яг биткойнх бол дата төв гэж яг одоо сонгодог утгаар бидний ойлгоход дата төв бол биш л те. Биткойн бол яг одоо олон график картуудыг цуглуулад тэр нөгөө боловсруулалтыг хийж байгаа тийм ажил. За нэгэн төвлийн маш жижиг хэмжээний дата төв гэж үзэж болох юм. Гэхдээ одоо бидний яриад дата төв бол Монгол нэг дата төвтэй сая болсон тийм. За одоо маш том одоо интернет технологийн компаниуд Unitel ч юм уу, Mobicom өөрсдөө гэсэн бас ингээд дата төв жижиг дата төвтэй. Ийм дата төвүүд л ер нь яванд их олшроод явна гэж үзэж байгаа тийм. За тэгэд дата төвүүд улам их олширх төлөвтэй байгаа юм байна. Одоогоор учир нь интернет хэрэглэгчдийн тоо улам их өсөж байна. За 2024 онд 18.8 тэрбум интернет хэрэглэгчсэн байна. За 2030 он гэхэд 40 тэрбум болох юм байна. Зай зөөр юу болоод байна? Дэлхий чинь 8 тэрбум хүнтэй байна. Ягаад ийм олон одоо интернет хэрэглэгч нэмэгдээд байгаа юм гэсэн чинь. Интернетийн ирээдүй хүмүүс биш юм байна. За одоо манайх жишээ нь 5 одоо гэр гам бол тавуулалтай. Тэгээ гэртээ тавуулаа уудтай. 3 компьютертай, 1 зурагттай. Ингээд манай хам бол 5 мөртлөө 9 интернет хэрэглэгчтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ тоо удахгүй өснөө. Тэгээд магадгүй хаалганы цайж, гэрлийн асаагуур, цахилгааны тоолуур, камер бүр машин хүртэл интернет толбогдно. За энэ одоо зүйлийг Internet of Things буюу юмсийн интернет гэж нэрлэдэг байгаа. Интернет удахгүй юмсаар дүүрнэ. Юмс интернет толбогдож эхэлнэ. Энэ одоо дэлгүүр эсвэл банкны доошрох шаардлагагүй болно. Гэрийнхэн дэлгүүр машиныхаа дэлгүүрийг мартна гэж санаа зовох асуудалгүй болно. Дуртай газарсаа бүх юм өдөрт боломжтой эргчлээтэй одоо ингэ амьдрна. Энэ болохныг бас дараагийн хосгол нь одоо энэ юмсийн интернет болоход дата төвүүд бас чухал үүрэг гүйцэтгэн. За нэг сонирхолтой мэдээлэл хүргэе гэж бодлоо. Дэлхийн олон дата төвүүд удахгүй баригданаа. Маш олноор баригдана. Хаана энэ дата төвүүд төвлөрөх юм бэ? Хаана олноор дата төвүүд байгуулагдах болоо гэдэг маш том асуулт хэвээр байгаа. За тэр газар бол халуун газар байж болохгүй. Яг тэр чинь асар их дулаан ингэж ялгарулна. Дээрэс нь эрчим хүч хямдах хэвээр тэр газар. За хойроо цаг гаргалтай байвал давуу талтай. За ийм шаардлага тавьдаг. Дээрэс нь улс төрийн хувь тогтвортой байх хэрэгтэй. Нээлттэй одоо бусад интернетийг хорьчдаг газар гэж болохгүй. Нээлттэй арчилсан улс байвал бас давуу тал болох байх. За сансрын интернет одоо хөгжөд байгаа үед магадгүй хамгийн тохиромжтой улсуудын нэг нь Монгол улс гэж магадгүй хэлцэж чадаа.
Харин тийм ээ нэг тиймэрхүү давуу тал гараад ирвэл тээ.
Тэгэхээр угийн эрчим хүчний хөөсрийн нөөцтэй сэрүүн хуурай уурамсгалтай манай улсад удахгүй дата төв дэлхийн дата төвч болж магадгүй мэдгүй. Тиймээс энэ мэрэгжлийн Монгол инженер залуучууд та мөн онцголон баяр хүргэе.
За тэгэхээр бид нэр бас одоо ямар дата ямар чухал вэ өнөөдөр ямар чухал өдөр вэ гэдгийг одоо дата мэдээлэлээ алдах ч юм уу за эсвэл нэг байгууллагын том байгууллагын датад алдаа тийм иймэрхүү зүйл гаргахад бид нэр илүү сайн асуудал гаргахад илүү ойлгодог болов гэж надад санагдлаа.
Зэ хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Аригтай хадгалаа 100 саяын эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт айн дахин сарлагдсанаар Ариг банк манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байна. Зэ 16.5 хүртэлх хувийн өндөр хүүтэй хадгаламжаа нээгээд за нээсний ийм өндөр хадгаламжтай болохын сац уу та хосороо гадаад аялах ирэх хожих боломжтой. За ийм харилцагчийг нэг харилцагчийг тодруулна. Сая төгрөгийн эзэн бас болж болно. Гурван харилцагч тодруулах юм байна. 500 мянган төгрөгийн эзэн бас тодорно. Ийм 5 харилцагч тодруулна. За тэг сүүлийн 4 орон дарсан бүх харилцагчдаа 50 мянган төгрөг бас урамшуул болгож олох юм байна. Ийхүү ингээд жилийн хугацаанд 700 гаруй харилцагчаа тодруулна. За жилийн эцэст супер урамшуул хожих боломжтой. Нэг одоо адсан шавсан хүн эзэн болно. 100 сая төгрөгийн эзэн болно. Тэгэхээр энэ аригтай хадгаламд 100 саяын эзэн болохоор урамшуулал энэ оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний дуустал үргэлжилж байгаа. За манай одоо амжигаах гэрлээ маань одоо хөтлөө шалгаруулалтанд нь оролцоод давхар танилцаад явж байгаа яалтчгүй шудраг шаардлагын хүмүүсийг нь өрөөд хянагчдыг нь өрөөд ингээд шалгаруулж авдаг ийм одоо арга хэмжээ.
Тийм бид нэр мөнгө банкны ихт хамгийн гол хардаг зүйл нь бол хүү байгаа шүү дээ тийм. Бидний хувьд бол мэдээж айл банкны арай өндөр хүүтэй байна гэдэг. Тэгэхээр 16.5 тоо бол бас нэлээ хамгийн өндөр хүүтэй байгаа. А тэр нь бол одоо гэр бүлийнхний хувьд болохоор за мөнгө хадгалаад ингээд хийгээ зорилго тавьсан байдаг. Тэгэхэд хосороо бас аялах юм ирэх одоо мөнгө хадгалангаа очичвал бас хчнээ сайхан байх. Энэ бас надад сайхан санагдаж байгаа.
За 2024 оны супер урамшуул буюу 100 саяын эзнэр Сэлэн аймгийн Малчин хат тодорсон юм билээ. Үу тэгээд хотод ирэхдээ их дэлгүүрт салбар хадгаламж нээлгээд л азтан болсон гэсэн. Яста бас азсан шоусон хүмүүс бас байх юм аа. За тэгээд ийм оролцыг гэвэл 50 мянган төгрөгийн орлого дансандаа хадгаламжндаа хийх болгомтой нэг шагн одоо урамшууллын ирэх авна. За урамшууллын ирэх их байх тусмаа таны азтан болох магадлал нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд 50 мянган төгрөг тутамдаа урамшууллын ирэх одоо цуглуулад явах нэ. 100 сая цаг Ариг банк цаг юм байна гэд яг энэ урамшуулт зориулсан тусдаа вебсайт байгаа. За та ийшээ ороод өөрийнхөө урамшууллын ирэх болон бусад мэдээллүүдтэйгээ мэдээлэл авааж явах боломжтой. За та Ариг банк хэмээн гэд фэйсбүүкээс хайхад за юу фэйсбүүкийн лайк дараараа мэдээлэл болон урамшууллын тухай мэдээллүүд нь байнга орж байгаа. Утсаар харин мэдээлэл авах гэвэл 7701 гэдэг дугаар савхнаа 7701. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ аригтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт аянгаараа Ариг банк хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж гэн дараагийн боллоогоо бүгд төрцгөө.
За тэгэхээр миний хувьд энэ өдөр дэлхийд төрсэн алдартай хүмүүсийн тухай танилцуулж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд болохоор бас одоо хүмүүсийн дэлхийн загварын хандлаад маш их том нэрээ үлдээсэн Кучо Кучи гэдэг алдартай эрхэм бол мэндэлсэн юм өдрөө.
Кучо Кучи. Тэдний гэр бүлчсэн. Кино кино.
Тийм, мундаг бас одоо түүхтэй тийм хөн драма тийм гэр бүлээлээ. За тэгэхээр энэ хүү алдартай эрхэм маань 1881 оны 3 сарын 26-ны өдөр Италийн Флоренц хотод төрсэн юм байлээ. 53 он насорсон гэж байгаа. Тэгэхээр надад яг эхлээд ингээд өчтөр би жишээ одоо солонгос хүмүүс бас ер нь канон дээр ч гэдэг юм ингээл баян нэр алдартай ингээл гэрүүлүүдийг одоо илэрхийлэх юм шаардлага нэлээх гардаг штэ. Тэр болгон дээр энэ алдартай брэндүүд тий хамгийн түрүүнд бол явж байдаг. Тэгэхээр бодит амьдрал дээр гэсэн ингээд хараад үзэхэд ялч одоо ингээд хамгийн эрэлттэй байгаа одоо хүмүүсийн хэрэгэлдэг одоо бүтээгтүүнүүд гоо сайхан. За дээр нь үнэтэй брэндийн цүнхч гэдэг юм уу тий. Энэ тухай ингээд өчтөр сонирхож үзлээ л тэ. Тэгэхэд бол яг ингээд жишээ нь хамгийн үнэтэй зарагдж байгаа үнэтэй биш хүмүүсийн хамгийн худалдаа авч байгаа жишээ нь солонгостой цөхнүүдийн танилцуулга үзсэн.
За.
Тэгээ ялангуяа энэ Кучи брэндийг одоо хүмүүс болохоор янз бүрэл тийм юу хийдэг юм байна л да. Өөрөстэй тийм амар хэлбэр байх байдлаар аль одоо брэндийн сонгол илүү зүгээрээ гэдэг жишээ. Тэг би үүний хувьд баг зэрэг сонирхсан чиг Кучи юм 10 юм ингээд хамгийн өнгөрсөн онд борлуулалттай байсан цөхнүүдийг танилцуулсан байсан.
Аха.
А тэн дээр харахад яг Монгол мөнгөөр гэх юм бол солонгос мөнгөөрөө 600 эд мянган вооноос 5 сая ч гэдэг юм уу те Монгол мөнгөөр нэг сая 500-аас 13 14 саяын хооронд бол одоо хамгийн борлуулалттай цөхнүүд нь бол зарагддаг юм байна.
Үх за.
За тэгээд энэ эрхэм маань өөрөө бас 53 он насварсан гэсэн. Тэгсэн сүүлийн одоо бас хамгийн одоо өндөр борлуулалттай байгаа 5 загварыг бас харсан. А энэ 5 загвар нь гэдэг жишээ нь 1951 оны загвар тэнд явж байгаа. 60-аад оны бас нэг загвар явж байгаа. Тэгээ 2018 гэдэг юм. Ингээд хамгийн юм одоо өндөр борлуулалттай загвар донд тухайн хүний бас зохион бүтээжсэн 2 загвар бол ороод явж байна гэж бол харж болохоор байлаа. Тэгэхээр ер нь бидний хувьд бол ялчгүй нэг одоо юу гэдэг нь за санхүүгээр шийдэгэл зарим хүмүүс мэдээ санхүүгээр боломжтой болоод ирэхээр дуртай брэндээ барин инженер төрийн баталгаа ч гэдэг юм нэг иймэрхүү эмзэг хэрэглээ байгаад байна шүү дээ тий. Тэн дээр л хамгийн сайн бас ажиллаад явцсан болов уу гэж надад санагцсан.
Аа. За Гүчи бол мэдээж яриа тансаг хэрэглээний зах зээлийн маш том брэнд тий. За тэрнээсээ илүү нөгөө Гүчигийн тухай кинонууд хасаагүй байдаг шүү дээ. Тэр нөгөө арийнх нь тэмцэн юу ирэх компани ирэх мэдлийн төлөх тэмцэлн тэр чигэрэл кино юм байна лээ л тээ.
Тийм, гөр нэг нь кино бас бүтээж гсэн байт юм байна лээ тээ.
Тийм, House of Gucci гэдэг кино гэдэг санаж байна. Lady Gaga гол дүрт нас тоглосон байдаг баг шүү.
Тийм, Al Pacino бас 80 настай нэг одоо энэ Gucci-гийн гэр бүл өөрөө одоо за би энэ хүний танилцуулган гашууд явчих тээ.
За тийм.
За тэгэхээр энэ үеийн болохоор түрүү хэлсэн Итали төрсэн гэж байгаа. А тэгээд залуу насндаа болохоор Англи руу ирээд одоо төсөлт бодол Савой гэдэг энэ нь болохоор нэлээд бас алдартай одууд их ордог үйлчлүүлдэг ийм төсөлт бодол байсан байлээ л тийм. Энд болохоор янз бүрийн бас ажил хийгээд одоо энгийн одоо зүгээр залуугийн хувьд тийм ажил хийж явахта тэр алдартай хүмүүс ямархоо бас аяллийн цүнх авч ирж байна. Тэр цүнхийн зөөлөгч ажил хийж ирсэн байлээ. Дараа нь яхаараа дэвшлээд бас хэрэглэгчтэй харилцдаг ажлууд хийж ирсэн байлээ. Тэгэхээр ер нь бол тэр их өөрөх нь анхаарлыг татдаг байсан юм байлээ л дээ. Энэ ямархоо цүнхтэй явж, энэ ямар цүнхтэй явж ингээд. Тэгэл энэ болгоныг ингэж судалж санаа авчгаад ер нь бол өөрөө бас эргээд одоо төрсөн хоттой очихдоо ийм цүнхний дэлгүүр бас нээсэн юм байлээ. Тэгэл энэ дэлгүүр нь болохоор ингээд үйл ажиллагаа амжилттай явж байгаад ер нь бол баян хүмүүс бас дэлгүүрээс гадна одоо чинь морь нь хобби байдаг штэ. Тэнгүүд морины эд хэрэглүүдийг бас одоо зохион бүтээгээд за тэрийгээ бас худалдаалаад тэгээд ер нь энэ бүтээгтүүнүүд нь бас амжилттай хүмүүст бол хөрж эхэлсэн нэрд гараад брэнд нь бол амжилттай хүмүүст бол танигдсан юм байна. За тэгээд цаашаа гэх юм бол тухайн үеийн маань энэ гаргасан брэндийг бол хүүхдүүд нь илүү те дэлхийд тахнад бол таниулж одоо хүүхдүүд нь том болоод ирэх үедээ таниулаад ингээд бол бас олон нийтийн хүртэл бол болж чадчихсан юм байна. За тэгээд яг өөрийнх нь ер нь бол нийтдээ ингээд 5 хүнийг охинтэй гэж байгаа. Анхны эхнэрээс нь төрсэн 3 хүү бол байсан. Тэгээ 3 хүүгээс нэг нь бол харамсалгаар арай эрт амнасаа алдсан. Одоо яг нэг 6-аар нас орсон. Тэгээ 2 хүүдээ бол ерөөхдөө ингээд 50-50-аар нь компани бол өгсөн байгаа. Тэгээд яг энэ 2 хүүхдтэй нь ялангуяа холбоотой одоо тэр үйл ажиллагааг нь болохоор түрүүн хэлсэн тийм House of Gucci гэх канон дээр бол маш сайн бас гаргасан юм билээ. Би бас каногийн зорж үзсэн л дээ.
За.
Тэгээ ер нь бол нэлээд тийм ер нь гэж үзсээр байгаа л нэг хаарц салахгүй байсаар байгаа л бас дуусчихар тийм кино байлаа шүү.
Киног нь хэзээ үзсэн?
Би өчтөр зориулж үзлээ.
Тийм.
хайгаад үзэж ярим байжлаа. Тэгэхээр наа зөв зөв. Тэгвэл яг энэ бид нар нэрнүүдийг нэлээ олноор ингээд дурддаг ч таа. Жишээ нь ийм тийм ингээд ярингуут. А тэнгууд одоо олонгууд киног нүцгэд леди гаг айн бирн те орж ярингуутай одоо ачтай суугаад одоо күчиг яг бол
самардаг үзтэй.
Тий. Тэгээ орж ирээд ер нь бол тэр амьдрал ялчгүй нөхөшний цаана гэдэг шиг эх мэдлийн төлөө ялангуяа одоо бид нар Чингис хаан дээр ингээд дөрвөн хүүхдээ газар нутгаа хуваагаад өгсөн нь одоо хожим нь ингээд хүүхдүүдийн хооронд бас хагарал үүсгэх юм уу юм бас үндэс болсон гэж ярьдаг бол энэ дээр бас ялхаагүй л ингээд эх мэдлийн төлөө ялангуяа тэр өөрийнх нь амьд сэрүүн дээр байх үед бол хоёр хүүхд нь бас харьцсан гоо гайгүй нэг нь бол жүжигч болно гэд тэр эх мэдэлд бол шунаагүй ингээд явчихсан. А нөгөөх нь бол илүү ингээд компани амжилтанд хүрэхэд зориуллаад ингээд явчихсан байсан бол яг дараа нь одоо ач гэдэг юм үү те дараагийн үеийнхэн ороод ирэхэд бол а тэр бол бас л оронгороо эргэж байгаа юм л да. Тэгээд сүүлд харамслаа эхнэрийнхэн гарт бас амнасаа бол алдчихдаг юм байлээ.
Эхнэрийн захиалсан юу аллах үлдэх зэрэг
аллах. Хоёр
залурснаар алуурд.
Тийм би бодтой бичлэгүүдийн бас нөгөө дараа нь хайж ийдсэн л да. Тэгсэн чинь яг ингээд а тухайн үедээ бол шинэ оршуулгын ингээл яг үйлээл маш эмгэнэл ингээл явж байгаа. Тэр нь бол дараа нь харахад жүжиглэлтэй байгаа байхгүй юу? Хоёр жилийн дараа гэхэд одоо тэр хэрэг нийлрээд одоо өөрөө найзтай нийлээд тэгээ захиалгаагууд ерөөдөө 95 оны бас 3 сарын 27 гэсэн баг шүү. Ингээд алуулчихсан. А тэнгуүдээ тэр эхнэрийн бас маш гайхсан л да. Одоо шоронд 26 жилийн ял аваад явж байгаа. Тэгснээ яг шоронгоос гараад ирснийхэн дараа тэр хүнээс бас яриа аваад нэвтрүүлэгт оруулсан чинь өөрөө тэр хийсэн хэрэгтэй ямар ч харамсаж байгаа зүйл байхгүй. Тэгэл би бол баг шоронд ингээд одоо байхад дуртал сайхан байсан. Би өөрийнхөө энэ одоо ирч хүчтэй юм юу байдлаа бол алдаагүйч гэдэг юм ингээд хийсэн хэрэгтэй гимшиг гэхээсээ илүүгээр зүгээр би юм хүн одоо шүүх хурал дээр нэрийн дуудахад жишээ нь харахгүй байжгаад одоо тэр эмэгтэйг нь өөрийнхөө одоо эцэгээс айсан нэрээр нь дуудаж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь сүүлд нь намайг болохоор хатагтай күч гэж дууд гэж гэдэг юм уу. А тэгээ гарч ирсэн хойноо хүртэл яг тэр цангаа бас тавиагүй. Нилээ ойлгоход бас хэцүү тийм хүмүүс бол санагцсан.
Эдний гэр бүл угаасаа кино кино. Ер нь бол Гүчи 3 хүнтэй яжгаад том хүн үүс алхамжлах боломжгүй бас хилний бэрхшээлтэй л тийм байжгаад дараагийн 2 хүн одоо гол дунд хүн одоо өвлж авсан миний санджаар. Тэгэд дунд хүн 3 хүүхэдтэй, а баг хүн одоо ганц хүүхэдтэй. Тэгэ баг хүүхэдтэй 3 хүүхэд нь хоорондоо ингэдэг булаацлтж штэ. Тэг баг хүн ганцаараа байгаа учраас маш давуу талтай болоод хамаг ирэх мэдл одоо тэр Маурицио Гүчи гэдэг хүнд төвлөрсөн. Тэг Маурициогийн одоо эхнэр нь одоо тэр Дидига
гэдэг
тэр дүр байгаад байгаа тийм. За тэгээд тэднес чинь бүх асуудал болчоод сүүл саяхан тэр нөгөө эхнэр нь шоронгос судлагдсан. Одоо аллах үлсэн. Гэхдээ шорондохтой бас тансаг амьдэрч исэн юм шиг үлээ. Гарч ирэнгүүт одоо өргөжлүүлээд бас сар алган хэдэн сая доллар ч хэлээ. Угаасаа тэтгэмж авч байгаа. Тэгээд ер нь их тийм тансаг амьдраад явж байгаа. Тэгэд Маурицио Гүчи өөрийг нөгөө араар нь тавьсан гэх юм уу? Олон асуудал зүгээр хорсоод тийм дургуцаад алдсан юм шиг байна тий.
Тэр нь яг нэг яг мэдээж эмэгтэй хүн талаас их юм бол нөхрөө алдаж чинь гэдэг яг тиймэрхүү зүйл байж болох ч гэсэн одоо яг өөрөө бас хэтэрхий одоо уг нь бол тийм ядуу энгийн гаралтай байсан хэрнэ баян тансаг байдал нь бол их таалагдаад гэдэг юм тэр үндэ тэгээд ялангуяа эрх мэдэлт бол нилээ оролцоод тий. А тэгээ тэрнээсээ болоод одоо хүн захиалаа нөхөр алуулж гин гэдэг бол нилээм бас тийм мэдээгүй надад бол баага тэр хүний яг зүгээр шоронгоос гарсны дараа хараа энэ дэрийг харж байхад тэр дүр дээрээ бол яг зүгээр ойлгож болохоор хэрнээ яг энгийн хүн дүрийг харсан энгийн хүнийг харсан
чинь байга байдлыг харсан
чинь тийм нилээ сонир нэрэл одоо тийм хит нэгэмд итгээд тэрүүндээсээ болоод хүн захиалж алуулж байгаа байдал нь баага сэтгэгдсэн жоохон хэвэн үү гэж бодохоор юм байлаа. А тэгээ дээр нь гэх юм бол энэ хүн ч өөрөө ингээд за хоо их мэдлээ алдчихлаа тийм. Тэрийг ойлгож болох ч гэсэн ер нь бол зүгээр яг киног нь үзээд яхаар одоо тэр хүүхдүүд нэгэд ингэ өргөжлөө явьж байгаа тийм. Кинон дээр нь болохоор яг бас тийм энэ гэр бүлийнх нь сэтгэл хангалуун бус тиймэрхүү зүйлүүдийг бас нэлээ ярьсан байлээ л дээ. Ягаад гэвэл яг тэр гарч байгаа дөрүүд байгаа. Дөрүүд дээр бол яг бодит байдлаас ингээ харахад одоо Пауло Кучи гэдэг жишээ нэг дүр байгаа. Одоо нэг том ахыхын тэр компани авч явж байгаа сахын хүүхд. Тэгэхэд яг бодит дүрштэй ингээ харьцуулаад харахаар шал өөр. Одоо нөгөөх нь ингээ илүү тийм бараг сайхан залуу байсан. Одоо яг хөш настай дүр гарч байгаа ч гэсэн энэ бас дажгүй залуу байхад нөгөөх нь бүр нэг тийм солборч гэдэг юм уу те. Нэг тийм яг бодит байдлаасаа жоохон эм доошоогоо байхаар тэ нэг сулд ороо гэж гаргахаар тэнгууд мэдээж тэр хүний чинь хүүхдүүд нь байж байгаа харж байгаа тэнгууд аавын нэг баг жоохон доромжилсан юм шиг хүнгээ айс байгаа гэдэг дээр энэ гэр бүлийнх нь бол энэ канон дээр бол бас хүмүүстэй хандж байсан байлаа.
Бүүн асуудал тийм. Ер нь бас тэгээд Италиуд ч юм бас их халуунцтай хүмүүс гэж ярьдаг. Ингээд нийн үгөө бүх юм ингээд сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр илэрхийлждэг. Тэгээд байнга л ингээд нөх гэр бүл тэнцэлтэй гэдгийн шиг мэдрэмж төрж идэг. За хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өгье. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ илүү амттай жимсний өгтгөрүүлсэн шүүс Yeden хамтран ажиллаж байна. За бидний мэдх Yeden гэдэг компани Монголын нөхөн сэргээх түүхийд болох анс, нэрс, чицэргэн, за үхрийн нүд, хад зэрэг зэрлэг болон тарил жимсээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, эрүүл мэндэд анхаардаг хэрэглэгчдийн сонголт хэдийнээ болсон ийм брэнд байгаа. За бидний мэдх амтлаг чанамжлал өтгөрүүлсэн шүүсийг үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр хэрэглэгчдийн олон төрлийн жимсний чанамжлал өтгөрүүлсэн шүүс үйлдвэрлэлдэр хэдийнээ танигдсан Yeden 5 ажилтнаа гарууг нь бизнес эхлүүлж исэн өдгөө бол 100 тал гаруй ажилтнаа олцсон 8 алба бэлцтэйгээр өргөжөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм хамт олон юм байна. Тэгэхээр Water Cure үсэг танилцуулъя. Эдний компани Water Cure үсэн 6 болон 10 литрийн савлгаадгаар одоо танд хүрч байгаа. За хэрэглэгчдээс юм том савтай ус юм байна. За тэгэхээр 6.5-аас 7.5 pH-тай шүлтлэгтэй. За Water Cure үсэг та гэр офис аялал цугаалгын үедээ бүхэл хэрэгцээнд ашиглахад маш эвтэйхэн савлгаатай юм ус шүү. За Yeden компани гаргасан бүтээгдэхүүнүүдийг та Facebook хуудсаар Yeden гэж хайгаад гаргасан бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцаарай. За хавар намрын цагт ус сайн уух нь нарсанд маш сайн хэрэгтэй гэдгийг дахин сануулъя те.
Одоо бид нар одоо дулааны үйлрэл ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь ийш тийшээ явахтаа ялангуяа аялал жуулчлаар явахтаа хойноо юм том ус аваад хийчихэд бол маш дайгуу сонголт байдаг шүү дээ. Би Yeden компани бас энэ бүтээгдэхүүнүүдийн зургийг харсан чинь яг миний зүгээр хэрэгэлдэг нь бол энэ насны жуус, тэгээд амтлаг нэрсний ус энэ чанмал байгаа тийм эднэрийг бол авч хэрэгэлдэх юм байна бас брендийн өмнө бас анзаарч харж байгаагүй байна. Өнөөдөр танилцуулаа гарсан чинь аль хэдийн бас хэрэглээд дасчихсан ийм бол бүтээгдэхүүнүүд байгаа юм байна.
Угийн мэддэг бүтээгдэхүүн одоо брэнд юм байна
тийм ээ.
За энэ юу утасны дугаарыг би хэлээд өгье. 77.1 5225 гэсэн дугаараар залгаад 77.1 5225. За энэ хамтран ажиллах бол энэ услуун залгаад бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болох нь. За Yeden бас чицэргэн одоо өтрүүлсэн чицэргэнээс гаргадаг за нэрсний ундаанууд бас давхар гаргадаг хамгийн гол нь чанамлаараа дэлхийд одоо олноо танигдсан байгаа те. За энэ хүү одоо илүү амттай Yeden жимсний өтрүүлсэн шүүс манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ хамтран ажиллаа баярлаа.
Аа баярлаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Тэгэхээр Gucci гэдэг гэр бүлийн тухай ярьжсэн те.
Тэгэл яг би бас энэ давхар юмнууд оруулаад байсан. Нэг мэдээллийг харахгүй юм шүү. Өчтөр зөөр уншсанаара одоо яг ярьчлаад гэж сая юусыг гаргаж амжлаа л да. Тэгээд Gucci-тэй холбоотой яг зөөр сүүлийн үеийн гэх юм бол тэр канон дээр яг ингээ харж хахад одоо яг тухайн хүмүүс ингээд аллах төртөөд алуулж байгаа штэ.
За.
Тэгээд яг тэрнээс дараа нь харсан чинь яг тэр хүнээр ингээд яг Gucci-ийн гэр бүлээс нээлттэй кампан болоод хувьцаа нь ингээд илүү зарагдаад ийм хөө байдлаар явцсан. Тэгээд Gucci-ийн гэр бүлээс тэнд одоо ихэнх мэдлэлтэй ажил албан тушаал хасч байгаа нэг ч хүн байхгүй гэж хэлсэн.
Тийм. Gucci гэдэг одоо гэр бүлийн уг нэр. Гэхдээ одоогийн Gucci брэнд бол Gucci гэр бүлтэй ямар ч холбоогүй.
Тийм. Тэгээд энэ дээр ер нь бол ингээд гэр бүлэлэр удирдах гэдэг дээр бас нэг жоохон дутуу сул таална гэх юм бол тэр дотор яг үнэхээр чадвартай аав шиг нөгөө шиг тийм хүмүүс байхайг бас үүсэхгүй гэхдээ бас өгөөж явах боломжтой тийм
ялангуяа 3-р үеийнхнээс бүлэгц болчдаг гэж ажилладаг.
Тэгээд эдний компани дээр бас ирээд онд бол тийм Том Форд гэдэг бас алдартай хүнийг бас урьж авчираад одоо яг тэр нээлттэй компани болоод ирэх үеэс амжилтанд бас эргээд төрсэн зүйл нь одоо тэр хүний бас нөлөө байсан байлээ. А тэгэхэд яг нэг хэсэг бол хурамч төгтөхгүй их гараад за дээр нь бас загварын одоо мэдрэмжгүй нэг хэсэг гаргасан хит хуучнаа баримтласан юм хөө зүйлүүдээс болоод нэр хүнд нь бас их унж байгаа тиймэрхүү үеуд бол байсан байлээ. Тэгэхээр дээр бол хамгийн их бас дурамл одоо энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлэг дээр бол хүч яваас орж явдсан байлээ шүү дээ.
Тэгээд Gucci-г их дуурайдаг.
Тийм, дуурайж хэдэг тийм.
За, угаасаа том брэнд л гэдгийг илэрхийлээд байна л да. Том брэнд бол бүгд л дуурайх байх. За, энэ хүү Gucci өнөөдөр төрсөдөр юм байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхийн дараагийн бүлэндээ бүгд төр орцгоё. Дэлхийн түвшинд ямар үйл явдал болж исэн бэ тухай ярьдаг. Тэгэхээр энэ өдөр 3 сарын 26-нд Израиль Египт хоорондоо инхин гэрээ 1978 онд 79 онд байгуулж ирсэн. За энэ Израиль болон Арабын улсууд хоорондоо байн байлтга. Миний санахад 6 дайн, 7 дайн. Одоо ингэж 6-7 дахь дайн болж байгаа хэрэг. Тэгэд нэг том дайн
одоо 1970 оны сүүлээр эхэлсэн. За тэгээд энэ одоо дан 79 онд инхин гэрээгээр бас дуусгар болж исэн өдр гэж яВДг юм байна. За мөн энэ нөгөө юуны алтарт хөчмийн зөхөлч Людвиг фон Бетховен 56 наснаа 1827 онд энэ өдр бас нас орсон бол тийм байдаг юм байна. Илгний Цирос гэдэг юм онцгойгоор нас орсон гэдэг бол за юу хамгийн гол одоо бас нэг өнөөдөр ярих сэдвэн бол 2000 онд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч шинэ ерөнхийлөгч сонгуулиар тодорч исэн. За энэ тухай өнөөдөр ярина. За 1992 онд бас хүнд чингийн аврах дэлхийн аврах байсан Майк Тайсон 6 жилийн хорих ялсансод ийхүү их одоо спортоос урагдах замлогоо орсон гэх юм уу асуудалтайгаар ингээд бас карьер нь одоо карьер нь яг бүр дуусгаагүй л дээ. Гэхдээ хүчингийн асуудлаар ингээд шоронгийн хаалга татчихсан өдөр юм байна. За өнөөдөр ярих сэдэв бол мэдээж хэрэг Оросын тагнуул ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон өдөр гэж хэлж болно. 2000 он буюу одоо шин мянган одоо 3000-ны босгон дээр дэлхийн томоохон улсуудын анхны одоо төрийн шин тэр хүн тодорсон. За энэ 3 сарын 26-нд 2000 онд Оросын холбооны улс сонгуул болсон. Тэгээд Оросын холбооны улсын сонгуулийн үр дүн зөвхөн Орос төдийгүй дэлхийн геополитикт томоохон өөрчлөлт гарсан бас өдөр гэж хэлж болно. Яг өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа дэлхийд яалтчгүй нөлөөтэй болоод байгаа хүн энэ өдөр анх сонгогдчихсон. Ард түмнөө сонгогдчихсон өдөр нь энэ өдөр юм байна. 53.4% саналтайгаар Владимир Путин Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчээр албан ёсоор томилогдсон өдрөө. Тэгээд ердөө жилийн өмнө Путин гэдэг нэрийг ардсын ард түмэн донд хинч баг мэдэхгүйсэн. Путин гэдэг нэр хүмүүс сонсож байгаагүй. Энэ нэр гинтл жилийн дотор одоо ингээд дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн болоод хувирсан. За одоо бол өдгөө Оросын хаан тус бүр зөвлөлтийн түүхэнд ч одоо бисэн бүх одоо төрийн эрх барьж исэн хүмүүсээс ч 3-4 бичигдчихэ ийм удаан одоо төрийн эрх барьж байгаа энэ эрх нь яаж энэ эрх мэдэлд хүрв? За ердөө тухайн Орос ямар үсэн гих мэд одоо сэдвэр өнөдр жоохон ярий те
2000 он карч одоо ийм унтчихж байгаа хүмүүс ч
25 жил болж байгаа юм те одоо 26 дахь жил рүү орж штэ. За 1999 оны 8 сарын 16-нд Оросын холбооны улсын төрийн дүүн буюу улсын хурал парламентын хурал болсон. За энд ямар гол зөрчилтэй юмхэр шинээр ерөнхий сайд томилох тэр ажилласан. Ингээд Оросын холбооны сүүлийн 2 жил хагас 4 дахь ерөнхий сайдаа салжсэн тэр. Тэгэд одоо улсын хурлын дарга гэж яддаг шүү дээ. Оросд бол спикер гэдэг энэ хүн шинэ ерөнхий сайдаар тамилагдчихсан хүний нэрийг нь хүртэл буруу дуудажсэн. Баахан хүн салчаад за хинж байсан баг яах вэ? Владимир Владимирович гэж дуудах хэвчээсний Владимир Михайлович за тэр нь чахав энэ хүн ингээд ерөнхий сайдар болох гэж нүгэ хэлнэ өдр гэд. Иймэрхүү байдлаар өөрөө хэлбэл юм хэцүү байдалтай бүр ингээд салцсан юм ороо босгой байсан үе юм байна л да. Оросын холбооны улсын эдийн засгийг бүрэн хөндлөлтөнд орсон байсан. За рублийн ханшлуулалт жилийн дотор 380%-аар унтсан байсан. За ингээд тэтгэр тасалдсан байсан. Тэтгэрээ тавьж чадахгүй төрийн албан хаагчдын цалин 4 сар төлөгдөөгүй. Одоо ингээд цалингаа авч чадахгүй 4 сар болно юу гэсэн чинь тийм. За энэ одоо эдийн засгийн асуудлууд нэг асуудал. Хамгийн хүнд асуудал нь чичээний тусгаар тогтлоо зарлсан байсан. За ингээд араас нь Дагестан, Ингушет болон одоо улсуудад Кавказын улсууд Москвагийн эсрэг хөдөлгөн өрнөд араараас авалцаад эхэлчихсэн юм хэцүү юм. За тэгээ 1999 оны шинэ жилийн орой Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Борис Ельцин албан тушаалаас сайн дураар буугаад за үүргээ Путин шилжүүлсэн байдаг ерөнхийлөгчийн албанд. За Путин байр сууриа баттахын тулд ард түмнээс албан ёсоор сонгогдох ёстой байсан. За ингээд 2000 оны 1 сарын 1 гэхэд Путин одоо үүргэд чөлөө одоо үүрэгт ажил үргэлжлүүлэгч ерөнхийлөгчөөр сонгогдоогүй гэхдээ зөвхөн үүрэгт ажлыг гүйцэтгэгч ерөнхийлөгчөөр
сонгогдсон.
За ингээд 1 сарын 1-ээс 3 сарын 26. Ер нь бол 8 сарын 16-наас шинэ ерөнхий сайд энэ хооронд нэг ердөө 6-7 сар л байгаахгүй. Энэ хооронд яаж одоо 53% ялалт байгуулсан одоо нэг зүйлтэй хоёр зүйлтэй холбоотой. За эхний зүйлийг бүгдээр сонирхъя. Энэ бол чичээний дай. 1991 он зөвлөлт холбоот улс задраад 15 шинэ улс тусгаар тогтносон. За үүнтэй зэрэгтэй Оросын холбооны улсын бүрэлдэхүүн байсан Чечен өөрсдөө тусгаар тогтнолоо 1991 оны 11 сарын 26-нд зарласан байдаг. За Чечен бол маш одоо түүхтэй бас Кавказын дайнч тийм одоо үндэстэн. За ингээд Москва Чечений тусгаар тогтнолыг хүлэн зөвшөөрөөгүй. Тэгэхээр энэ хүн одоо Чеченийг 1-р дайнд эхэлсэн.
Гэхдээ чичээний туршлагад одоо чичээний талд хин одоо тухайн үед ерөнхийдөө сонгогдсон байсан гэхээр Жохор Дудаяа гэдэг хүн сонгогдсон байдаг. За Жохор Дудаяа гэдэг бол зөвлөлт холбоот улсын одоо бүр том зөвлөлт холбоот улсын нисэх хүчний генерал байсан хүн. Өөрөөр хэл цэргийн маш том удирдахч гэсэн үг. Жохор Дудаяа энхүү 91 онд манай улс тусгаар төлөө гэж зарласан. Тэгээд зөвлөлттэй дайн зарлаад чичээний 1-р дайнд эхэлсэн ба чичээний 1-р дайнд чичээнүүд ялж чадсан гэх юм уу? Өөрсдөө тусгаардах нь дефакто тусгаардах нь л олсон 1996 онд. За ингээд чичээн Кавказын олон үндэстний нэг энхүү тусгаардах нь л болдгийн байна гэдэг одоо тэнд чинь Кавказд олон үндэстэн байгаа. Ингээд нэгэн тусгаардах нь ч болдгийн байна гэдэг хурш олон улсууд тусгаардах нь хөдөлгөөн өргнүүлээд Орос дараагийн задрал эхэлсэн гэж үздэг. Кавказын олон улс араараасаа ингээд тусгаардах нь задраад зарлаад задрал явагдчихжээ яг ийм үед. За энхүү ерөнхий сайд бүтэн ердөө 1 сая хүн амтай, чичээн бол тухайн үед бол 1 сая хүн амтайсэн. Чичээний эсрэг томоохон цэргийн ажиллагааг эхлүүлсэн. За ингээд Оросын холбооны улсын мэдэгдэж байгаа тоогоор бол 80 мянган зэрэг гэж байгаа. За чичээнүүдийн мэдэгдэж байгаа бол 400 мянган зэрэг ингээд Оросын талаас оролцсон гэсэн юм тооцоо байдаг. Ямар ч байсан маш том хүчээр чичээнлүү дахин одоо зэрэг оруулаад чичээний 2-р дайныг эхлүүлээд чичээний тусгаарлагчдыг дарж одоо тусгсан. Тэгэхээр одоо хүчээр, цэргийн хүчээр маш том цэргийн ажиллагаа явуулсан гэж үзэж болно. За энэхүү одоо Оросын дараагийн задралыг зогсоосон. Тэгэд энэ нь бол мэдээж хэрэг Оросын холбооны одоо гол одоо Орос иргэдийн одоо гол ингээд одоо талхархлыг хүлээсэн гэх юм уу? Орос задрах жахт ингээд боловсон явдалд нь гол одоо нэрийг нь дээшээ гаргасан үйл явдал мөн баг те. За дараагийн эдийн засгийн асуудлыг яаж шийдсэн бэ? Дэлхийн газрын тосны үн 1998 оны 11 сар 21 доллар байсан юм байна. За ер нь Оросын холбооны улс тухайн үед бас эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй байсан шалтгаан нефтийн үн үндсэндээ холбоотой. Яг тэгэхээр Оросын эдийн засгийн гол төлөв нефт болон газ дээр газ байгалийн хэд дээр тулхурладаг. Тэгээд нефтийн үн дэлхийн зах зээл дээр унтсан байсан болоод тэр нь тэтгэрээд авахгүй олон асуудал байсан. За мэдээж хэрэг нөгөө олигархууд болон авилгалын асуудал нь бас байсан баг. За ингээд жилийн дотор 62 буюу 3 дахин өссөн. Одоо нэгэн одоо бас тайлбараар бол бүтэн маш азтай үед одоо ер нь хэлэгч болсон. 98 онд маш бага багт нь одоо байх үед нь одоо ер нь хэлэгч ерхий сайд болоод за тэгээд яг ерхий сайд дах үед нь 3 дахин одоо юу нефтийн өссөн ба.
Нефтийн
өссөн. Тэгэхээр эдийн засгийн дарахнаа ингээд сэргээд ирсэн гэж бас хэлж болно. За ийхүү үний хүчинд Оросын холбооны улсын экспорт нэмэгдээд санхүүгийн асуудлаа бас дарж чадсан байдаг. За ингээд тэтгэврээ тавиад за төрийн эрхэнд бас дараа нь гараад олигархуудтайгаа тэмцсэн гих мэдчилэн байдлаар байр сууриа зутагтсаар хагаад одоогийн одоо энэ эрх мэдлийн сууриа бэхжүүлсэн гэж хэлж болно. Маш богино хугацаанд хоёр том ялалт байгуулж Путиний хувьд ерөнхийлөгчийн сонгуул бараг ойлгомжтой шах уу энэ 3 дахь ялтанд байсан. Тэгэхээр энэ одоо 2000 оны 3 сарын 26-нд аль бисаар ард түмнээсээ сонгогдчихсэн үдр юм байна.
Бид нар ч одоо жишээ нь Америкийг ч гэсэн ингээд хардаг шээ. Тэгэхээр ч одоо яг энэ 2000 оны үеийг ч одоо бууш гэдэг юм уу? За баг хилдэг
бууш Клинтоны үе баг.
Тэгээд Клинтон бууш одоо тэрнээс ч Обама гэдэг юм уу ингээд одоо Трамп гэж ингээд бодохоор өчнөө дөрөв цалигдчих жоод Россиуд бол яг нэг л дүр байгаад идэх тий. Бүр 26 жил болсон гэдэг би бол аста анзаараагүй 25 жил болчихоо гэдэг.
Одоо ингээд 26 дахь жил болж байгаа юм тий. За энэ хүн өнөөдрийн манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэх өндөрлөх болсон байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ архитектор хадгалаад 100 сая хийсэн болохоор хадгаламжийн урамшуул дайм дахин сарлагдсанаар хамтран ажиллаа. За мөн илүү хамттай жимсний өгтөрүүлсэн шүүс Едэн хамтран ажиллаа. Сонсогчдод өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 8 цаг 10 минутаас манай эфир та мэдхүү нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа чамба.
Баярлалаа гэнэ.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнгээр сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.